Y ya nos escucha Bruno González, investigador y docente de la Facultad de Gestión Pública de Pontevedra, que ha participado en un estudio universitario, un estudio de la UBIGO, que alerta de que la digitalización puede ser toda una barrera para determinados colectivos, especialmente para la gente mayor. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Bruno. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
Muy buena tarde. ¿Qué tal?
Acabades de publicar un estudo que reflexa o que moito xa pensábamos ou nos dábamos conta simplemente actuando ou interactuando con nosos pais, que teñen moitos problemas para realizar certo tipo de trámites que agora mesmo prácticamente sempre ou case só se poden facer a través de plataformas digitais. Iso supón unha fenda, digámoslo así, unha fenda digital.
Sí, sí. Totalmente. Bueno, no caso da cuestión da idade, bueno, pois é bastante evidente, non? O tema se fala sempre da fenda digital en termos de idade, pero claro, a cuestión vai máis alá. Uh-huh. E bueno, o estudo parte de unha enquisa, bueno, pois bastante ampla do INE sobre, bueno, hábitos digitais, en concreto unha parte que, bueno, que ten que ver cos nosos estudios de dirección de xestión pública. Bueno, servicios públicos, non da relación digital da cidadanía cos servicios públicos. En concreto, nos fixamos na declaración da renda digital, que entre o ano 2019 e 2023, ademais, bueno, pois foi de obrigado cumplimento a súa tramitación exclusivamente a través de canles digitais, cuestión que foi revertida, bueno, por intervención do Tribunal Supremo a partir de 2023, bueno, na cal se restituiu, digamos, a presencialidade no último mes. Bueno, a cuestión vai máis alá da idade, non? Porque, bueno, nos atopamos con que, por exemplo, hai un gap de xénero, é dicir, as mulleres precisan, pois, máis axuda de asesorías, de amigos, de familiares para levar a cabo, pois, este trámite a través de internet. Atopamos tamén que as familias, os fogares con menos recursos, con menos renda, pois tamén recurren en maior grao a axuda de terceiros. O mesmo acontece, isto ademais, bueno, se repite sistemáticamente, a cuestión da educación. Pois que a educación moitas veces se vista únicamente como, bueno, unha cuestión orientada ao mercado laboral, non. A educación é moi importante, por exemplo, nos fai autónomos nas nosas relacións e trámites digitais coa administración pública. As persoas, bueno, pois que teñen licenciaturas ou doutorados, pois son capaces, por exemplo, de levar adiante este trámite digital, pois en moitísima maior medida, nunha porcentaxe moitísimo máis ampla, que as persoas que teñen estudios primarios ou que non teñen estudos.
Aí, digamos que simplemente un pequeno inciso. Notades máis alá da fenda digital, tamén unha fenda social. É dicir, que as persoas que teñen máis recursos ou que tiveron unha educación digital anterior, pois teñeno moitísimo máis fácil, non, Bruno?
Sí, sí, de feito, o concepto que se utiliza no estudo é o de brecha digital, brecha digital de terceira xeración. Porque, decir, ao principio se falaba de fenda digital únicamente en termos de acceso ou non acceso, es decir, aquelas persoas que se podían conectar usar un determinado servicio. Isto de brecha digital de terceiro nivel, o que nos ven a decir que hai grupos sociais que están sacando moito partido a estas cuestións, na medida en que, bueno, eu para relacionarme coa administración, se son capaz, pues desde a miña casa, pues aforro o tempo de desplazamento, incluso en termos económicos, pues o transporte, etcétera, é moi cómodo. Sin embargo, hai grupos sociais, xente que vive no rural, xente que ten poucos estudos, xente que ten menos renda, persoas maiores, que, bueno, pues estos grupos sociais están vendo desplazados. Entón, que se está creando son maiores desigualdades, non? Na relación da cidadanía coas administracións públicas. Hai grupos sociais, bueno, caracterizados por estas variables que acabo de sinalar, que están tendo serios problemas para relacionarse coa administración, mentre que hai outros grupos que o teñen moitísimo máis doado, porque, bueno, a digitalización tamén, bueno, aforra custos en termos de espacio e tempo.
Por lo tanto, creo, Bruno, que non vai ser un proceso reversible, é dicir que as persoas que perderon o tren, por decirlo de algún xeito, van ter complicado recuperalo.
Sí, a ver, o que é dicir, o estudio rematámolo con unha serie de recomendacións, non, de política pública. Non é só o descriptivo. Por exemplo, no caso específico do que é a declaración da renda digital, inda que xa se recuperou a presencialidade, imos un poquinho máis aló, decimos que cun mes, porque, bueno, a declaración da renda dura máis ou menos, un período máis ou menos 3 meses, o que consideramos é que a presencialidade debería abarcar esos 3 meses. Vamos a un modelo que non debe ser estrictamente e únicamente digital, sino un modelo híbrido. A presencialidade, o que son as barreiras que se están poñendo coas citas previas, es decir, eso debe eliminarse. Debemos tender a un modelo híbrido no que non podemos renunciar ás ventaxas da digitalización, pero a presencialidade pues, debe manterse sin barreiras para, bueno, que as persoas maiores, as persoas que teñen maiores dificultades de comprensión en algúns trámites, que son complexos, persoas con pouca educación, con niveles baixos de educación, persoas que viven no rural, etcétera, bueno, pues hai que manter a presencialidade nos servicios públicos, bueno, pues para tratar de compensar os posibles efectos de unha digitalización que pode acabar creando barreiras para determinados grupos sociais na súa relación coa administración, ademais en trámites que son obligatorios, en moitos casos, que non son... Entón, bueno, o que vimos a decir é que é necesario manter a presencialidade, e incluso no caso concreto que do estudio que levamos adiante, incluso reforzar esa presencialidade e extendela aos tres meses que dura aproximadamente, bueno, pues, a declaración da renda.
Pois Bruno González, investigador e tamén docente da Facultade de Xestión Pública de Pontevedra, graciñas por nos atender e por nos contar en que consiste ou de que vai este estudo. Odito, Bruno, moitas grazas.
Pois moitas gracias a vos por tamén a labor de facer chegar á sociedade pues, estas cuestións que a veces se quedan un pouco no ámbito académico. Gracias.